Գլուխ երրորդ. Մաս առաջին. Կարելի է ասել, որ ըստ էության մի ամառը շատ արագ փոխարինվեց մեկ ուրիշով. Ես գիտեի, որ հենց օրերը տականան, ինչ որ նորություն կլինի ինձ համար. Իմ գործը նշանակված էր երթվյալների դատարանի վերջին նստաշրջանին. Իսկ այդ նստաշրջանն ավարտվելու էր հունիսի վերջին. Վիճաբանություններ սկսվեցին, երբ դրսում շոկ համառ էր. Փաստաբանս ինձ հավաստիացրեց, որ դատավարությունը կտևի ամենաշատը 2-3 օր։ «Բացի այդ», ավելացրեց նա, «դատարանը պետք է շտապի, որովհետև ձեր գործը նստաշրջանում ամենակարևորը չէ. Հայրասպանության գործ կա, որը քննվելու են միջապես հետո». Առավոտյան 7-ից կեսին եկան իմ ետևից, և բանտի մեքենան ինձ տարավ արդարադատության պալատ։ Երկու ոստիկան ինձ մտցրին մի փոքրիկ սենյակ, որտեղից խոնավության հոտ էր գալիս։ Մենք սպասում էինք, նստած փոքրիկ դռան մոտ, որի ետևից լսվում էին զանազան ձայներ, կանչեր, աթոռի ճռնչուն։ Այս ամբողջ իրարանցումն ինձ մտովին տարավ մեր թաղի տոնախմբությունները, երբ համերգից հետո դասավորում էինք դահլիճը պարելու համար։ Ոստիկաններն ասացին, որ պետք է սպասել դատարանին, իսկ նրանցից մեկն ինձ ծխախոտ առաջարկեց, որից ես հրաժարվեցի։ Քիչ անց նա ինձ հարցրեց. «Սիրտդ դողում է»։ Ասացի ոչ։ Եվ անգամ, եթե դատելու լինենք, ինձ հետաքրքիր էր ներկա գտնվել դատավարությանը։ Նման առիթ երբևէ չէի ունեցել իմ կյանքում։ «Այո», ասաց երկրորդ ոստիկանը, «բայց ի վերջո դա էլ է հոգնեցնում»։ Որոշ ժամանակ անց մի կարճատև զանգ հնչեց սենյակում։ Այդ ժամանակ հանեցին իմ ձեռնաշղթաները։ Բացեցին դուրն ու ինձ մտցրին մեղադրյալների մեկ ուսարան։ Դահլիճը լեփ-լեցուն էր։ Չնայած վարագույրներին, արևը տեղ-տեղ ներս էր թափանցում, և օդն արդեն հեղձուցիչ էր։ Լուսամուտները չէին բացել։ Ես նստեցի, իսկ ոստիկանները կանգնեցին կողքերս։ Այդ պահին նկատեցի դեմքերի մի ամբողջ շարան։ Բոլորն ինձ էին նայում։ Ես հասկացա, որ դրանք երթվյալներն էին, սակայն չեմ կարող ասել, թե մեկը մյուսից ինչով էր տարբերվում։ Իմ մեջ առաջացած միակ զգացումն այն էր, որ ես կանգնած եմ տրամվայի երկար նստարանի առջև, և բոլոր անանուն ուղևորները զննում են նորելուկին, որպեսզի նրա մեջ հայտնաբերեն ծիծաղելի բաներ։ Գիտեմ, որ դա հիմար միտք էր, քանի որ նրանք ոչ թե ծիծաղելին էին փնտրում, այլ հանցանքը։ Սակայն տարբերությունն այնքան էլ մեծ չէ։ Ամեն դեպքում այդ միտքն էր ծագել իմ գլխում։ Եվ հետո ես լրիվ թմրել էի այդ փակ դահլիճում խրնված հսկայական բազմությունից։ Նորից նայեցի դատարանի դահլիճին։ Ոչ մի դեմք չկարողացա տարբերել։ Ինձ թվում է, չէի հասկանում, որ այդ բոլոր մարդիկ խրնվում են ինձ տեսնելու համար։ Ընդհանրապես մարդիկ չէին հետաքրքրվում ինձնով։ Հարկ եղավ ճիկ գործադրել հասկանալու համար, որ այդ ամբողջ իրարանցման պատճառը ես եմ։ Ոստիկանին ասացի. «Որքան շատ մարդ կա»։ Նա պատասխանեց. «Լրագրերի պատճառով»։ Եվ ինձ մատնացույց արեց մի խումբ մարդկանց, որոնք կանգնած էին երթվյալների նստարանի ներքևում, սեղանի առջև։ Ոստիկանն ասաց. «Ահա, սրանք են»։ «Ովքեր»՝ հարցրի ես։ «Լրագրերը»,» կրկնեց նա։ Լրագրողներից մեկը ծանոթ էր նրան։ Նկատեց ու մոտեցավ մեզ։ Արդեն տարիքն առած մարդ էր, հաճելի արտաքինով, բայց փոքրինչ ծամածրված դեմքով։ Ջերմ սեղմեց ոստիկանի ձեռքը։ Այդ պահին նկատեցի, որ մարդիկ, հանդիպելով միմյանց, ժպտում էին, զրուցում, հարց ու փորձ անում իրար։ Ասես ակումբում լինեին, որտեղ ուրախ ես, որ քո շրջապատի մարդկանց մեջ ես։ Թերևս դրանով կարելի է բացատրել իմ ունեցած այն տարօրինակ զգացումը, թե ես ավելորդ էի այնտեղ, անկոչ հյուր։ Բայց լրագրողը ժպտալով դիմեց ինձ։ Նա ասաց, որ հուսով է, ամեն բան լավ կավարտվի ինձ համար։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի, իսկ նա ավելացրեց. «Գիտեք ինչ, մենք մի փոքր ուրճացրել ենք ձեր գործը. ամառ է, մի տեսակ դատարկ շրջան լրագրերի համար. Միայն ձեր դեպքն է, և հայրասպանությունը, որ ինչ-որ բան արժեն»։ Հետո նա իրենց խմբում ցույց տվեց մի փոքրամարմին մարդու, որն ասես ճարպակալած կզաքիս լիներ, մեծ սև շրջանակներով ակնոցն աչքերին։ Ասաց, որ Փարիզյան լրագրերից մեկի հատուկ թղթակիցն է։ Ընդ որում նա հատուկ ձեզ համար չի եկել, քանի որ հանձն է առել ներկայացնել հայրասպանության դատավարությունը, ուստի նրան խնդրել են հեռագրով պատմել նաև ձեր գործի մասին։ Այստեղ ես քիչ մնաց շնորհակալություն հայտնեի նրան, բայց մտածեցի, որ ծիծաղելի կլինի։ Նա մտերմաբար թափ տվեց ձեռքն ու հրաժեշտ տվեց մեզ, իսկ մենք էլի մի քանի րոպե սպասեցինք։ Եկավ փաստաբանս, տիկնոցը հակին, շրջապատված բազմաթիվ գործընկերներով։ Մոտեցավ լրագրողներին, սեղմեց շատերի ձեռքը։ Նրանք կատակում էին, ծիծաղում, շատ անկաշկանդ տեսք ունեին, մինչև զանգի հնչելը դատարանում։ Բոլորը զբաղեցրին իրենց տեղերը։ Փաստաբանս մոտեցավ ինձ, սեղմեց ձեռքը ու խորհուրդներ տվեց։ Հակիրճ պատասխանել ինձ տրված հարցերին, նախաձեռնություն հանդես չբերել, իսկ մնացածի համար վստահել իրեն։ Ձախ կողմից լսեցի ետ հրվող աթոռի ճռռոցը։ Բարձրահասակ, նիհար, կարմիր հագուստով ու կոթավոր ակնոցով մի մարդ էր նստում, խնամքով ուղղելով թիկնոցի փեշերը։ Դատախազներ։ Մի կատարածու ազդարարեց դատարանի մուտքը։ Նույն պահին երկու հսկայական օդափոխիչներ սկսեցին հռնդալ։ Երեք դատավոր, որոնցից մեկը կարմիր, իսկ երկուսը սև թիկնոցներով, ներս մտան։ Ձեռքներին իրենց գործերի թղթապանակները, և արագարակ գնացին դեպի դահլիճից որոշ բարձրությամբ գտնվող ամբիոնը։ Կարմիր թիկնոցավորը նստեց մեջտեղի բազկաթոռին։ Գլխադիրը դրեց դիմացը, թաշկինակով սրբեց փոքրիկ ճաղատը և հայտարարեց, որ դատական նիստը սկսված է։ Լրագրողներն արդեն պատրաստ էին, գրիչները վերցրած ձեռքերը։ Նրանք բոլորն էլ նույն, անտարբեր և փոքրինչ հեգնական տեսքն ունեին։ Սակայն նրանցից մեկը, մոխրագույն բամբակյա հագուստով, կապույտ փողկապով ամենաերիտասարդը, մի կողմ էր դրել գրիչն ու նայում էր ինձ։ Նրա անհամաչափ դեմքին ես տեսնում էի միայն պայծառաչքերը, որոնք ուշադիր ինձ էին զննում, չարտահայտելով որևէ որոշակի բան։ Մի տեսակ տարօրինակ էի զգում ինձ, ասես ինքս էի ինձ զննում։ Գուցե այդ պատճառով և նաև, որ չգիտեի դատական կարգու կանոնը, այնքան էլ լավ չհասկացա, թե ինչպես կատարվեց հետո։ Վիճակահանությամբ ընտրվեցին երթվյալները։ Նախագահը հարցեր էր տալիս փաստաբանին, դատախազին ու երթվյալներին, որոնց գլուխներն ամեն անգամ միաժամանակ շրջվում էին դատական ատյանի կողմը։ Արագ ընթերցվեց մեղադրական եզրակացությունը, որտեղ ես տարբերեցի ծանոթ վայրերի ու մարդկանց անունները։ Հետո նորից սկսեցին հարցեր տալ իմ փաստաբանին։ Բայց նախագահն ասաց, որ անցնում է վկաների հարցաքննությանը։ Կատարածուն անուններ կարդաց, որոնք գրավեցին իմ ուշադրությունը։ Հասարակության միջից, որ մինչ այդ անկերպարանք էր, տեսա, թե ինչպես մեկ-մեկ վեր կացան ու կողմնային դռնից անհետացան ծերանոցի տնորենն ու դռնապանը. Ծերուկ Թոմա Պերեզը, Ռեյմոնը, Մասոնը, Սալամանոն և Մարին։ Վերջինս տագնապալի նշան արեց ինձ։ Իմ զարմանքը, որ ավելի շուտ չէի նկատել նրանց, դեռ չէր անցել, երբ հնչեց վերջին վկայի անունը. Սելեստ։ Եվ նա էլ վեր կացավ։ Նրա կողքին ես ճանաչեցի ճաշարանի տարօրինակ կնոջը, փոքրամարմին, ինձ ծանոթ ժակետով, շիտակ ու վճռական տեսքով։ Նա համառորեն ինձ էր նայում։ Բայց ես ժամանակ չունեցա մտածելու, որովհետև նախագահը սկսեց խոսել։ Նա ասաց, որ հիմա են սկսվելու իսկական քննարկումները, և որ իր կարծիքով անիմաստ է հասարակությանը հիշեցնել, որ անհրաժեշտ է պահպանել լրություն և հանգիստ։ Ըստ նրա, իր առաքելությունն էր անաչառորեն հետևել, որ գործը քննվի օբյեկտիվորեն։ Երթվյալների ներկայացրած դատավճիռն ընդունված կլինի արդարադատության ոգով, սակայն նվազագույն միջադեպի դեպքում նա կհրամայի ազատել դահլիճը։ Շոկս հասկանում էր, և ես նկատում էի, որ դահլիճում ներկաներն իրենց հովհարում են լրագրերով։ Այդ պատճառով դահլիճում ճմրթված թղթի համատարած թույլ շրշուն էր տարածվել։ Նախագահը նշան արեց և կատարածուն բերեց ծղոտից հյուսված երեք հովհար, որ երեք դատավորն էլ իսկույն գործի դրեցին։ Անմիջապես սկսվեց իմ հարցաքննությունը։ Նախագահն ինձ հարցեր էր տալիս հանգիստ և անգամ գուցե ինձ թված բարյացակամորեն։ Ինձ դարձյալ ստիպեցին հայտնել իմ ինքնությունը, և չնայած ձայրույթիս, ես մտածեցի, որ ըստ էության դա բավական բնական է, որովհետև չափազանց վտանգավոր կլիներ, եթե սխալմամբ մեկին դատեին մյուսի փոխարեն։ Հետո նախագահը վերսկսեց պատմել իմ արածը, 3 նախադասությունը 1 դիմելով ինձ. «Այդպես է»։ Ամեն անգամ ես պատասխանում եմ իստին փաստաբանի հրահանգների. «Այո, պարոն նախագահ»։ Այս ամենը երկար տևեց, որովհետև նախագահն իր պատմությունը շարադրում էր ամենայն մանրամասնությամբ։ Այդ ընթացքում լրագրողները գրում էին. Ես զգում էի նրանցից ամենաերիտասարդի և փոքրիկ ավտոմատ կնոջ հայացքները։ Տրամվայի նստարանն ամբողջապես շրջված էր նախագահի կողմը։ Վերջինս հազած թերթեց իր գործը և հովհարելով շրջվեց դեպի ինձ։ Նա ինձ ասաց, որ այժմ այնպիսի հարցերը շոշափելու, որոնք արտաքուստ թեպետ չեն առնչվում, սակայն իրականում կապված են իմ գործին։ Ես գլխի ընկա, որ դարձյալ խոսելու եմ մորս մասին։ Միաժամանակ զգացի, թե դա որքան ձանձրալի էր ինձ համար։ Հարցրեց, թե ինչու մորս տարած էր անոց։ Պատասխանեցի, որ նրան պահելու և խնամելու բավականաչափ դրամ չունեի։ Հարցրեց, թե այդ բաժանումը ծանր էր ինձ համար։ Պատասխանեցի, որ ոչ ես, ոչ մայրս այլևս սպասելիքներ չունեինք ոչ իրարից, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկից, և որ արդեն վարժվել էինք մեր կյանքի նոր պայմաններին։ Այդ ժամանակ նախագահն ասաց, որ կանգ չի առնի այս հարցի վրա, և հարցրեց դատախազին, թե ուրիշ հարց չունի ինձ տալու։ Դատախազը, որ մեջքով կիսաշրջված էր դեպի ինձ, առանց ինձ նայելու հայտարարեց, որ նախագահի թույլտվությամբ կուզանար իմանալ, թե արաբին սպանելու մտադրությամբ է իմենակ վերադարձել աղբյուրի մոտ։ «Ոչ», ասացի ես։ «Ուրեմն ինչու էր նա զինված և ինչու հենց այդ տեղը վերադարձավ»։ Ասացի, որ պատահականություն էր, իսկ դատախազը դժկամորեն արձագանքեց. «Այժմ բավական է»։ Հետո ամեն բան խառնիխուրն ընթացավ, համենայն դեպս ինձ համար։ Բայց որոշ փսփսոցներից հետո նախագահը հայտարարեց, որ դատարանը գնում է ընդմիջման, և որ կեսօրից հետո լսելու են վկաներին։ Մտածելու ժամանակ չունեցա։ Ինձ տարան, բարձրացրին կալանավորների մեքենան ու փոխադրեցին բանդ։ Այնտեղ ես ճաշեցի։ Շատ կարճ ժամանակից հետո, երբ հազիվ էի անդրադարձել, որ հոգնած եմ, եկան իմ ետևից։ Ամեն ինչ վերսկսվեց։ Ես դարձյալ նույն դահլիճում էի, նույն մարդկանց դեմարդեմ։ Միայն շոքն էր շատ ավելի հաստկացել, և ասես հրաշքով բոլոր երթվյալները, դատախազը, փաստաբանես և մի քանի լրագրողներ նույնպես ձեռք էին բերել ծղոտե հովհարներ։ Երիտասարդ լրագրողն ու փոքրիկ կինն իրենց տեղում էին, բայց չէին հովհարում ու շարունակում էին անխոս նայել ինձ։ Սրբեցի դեմքիս քրտինքը և իմ «Որտեղ և ինչ լինելս» գիտակցեցի միայն այն ժամանակ, երբ լսեցի, որ կանչում են ծերանոցի տնորենին։ Նրան հարցրին, թե մայրս տրտնջում էր ինձնից։ Նա ասաց, «Այո», բայց ավելացրեց, որ դա իր ծերանոցի բնակիչների մոլորություններից է, մշտապես բողոքել հարազատներից։ Նախագահը նրան խնդրեց ճշտել, թե մայրս ինձ մեղադրում էր իրեն ծերանոց տանելու համար, և տնորենը կրկին ասաց, «Այո»։ Բայց այս անգամ նա ոչինչ չավելացրեց։ Հաջորդ հարցին պատասխանելով, ասաց, որ ապշել էր իմ հանգստությունից մայրիկի թաղման ժամանակ։ Նրան հարցրին, թե ինչ է ենթադրում հանգստություն ասելով։ Այդ ժամանակ տնորենը, հայացքը գցելով կոշիկների քթերին, ասաց, որ ես չեմ ցանկացել տեսնել մորս։ Գոնե մեկ անգամ արցունք չեմ թափել, իսկ թաղումից անմիջապես հետո մեկնել եմ, առանց միայնակ սկալու մորս շիրմաթմբի վրա։ Մի բան էր զարմացրել նրան։ Թաղման գրասենյակի աշխատակիցն ասել էր, որ ես չգիտեի, քանի տարեկան էր մայրիկս։ Մի պահ լռություն տիրեց։ Նախագահը հարցրեց տնորենին, թե իմ մասին է խոսում։ Բայց քանի որ վերջինս չհասկացավ հարցը, նախագահը բացատրեց. «Այդպես է օրենքով»։ Հետո նախագահը հարցրեց դատախազին, թե վկային հարց չունի տալու, և դատախազը բացականչեց. «Օ, ոչ, բավական է»։ Եվ այնքան էր խանդավառված, այնպիսի հաղթական հայացք ձգեց վրաս, որ այսքան տարվա ընթացքում ես առաջին անգամ լացելու հիմար ցանկություն ունեցա։ որովհետև զգացի, թե այդ մարդիկ որքան են ատում ինձ։